Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 20. januar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, ako ostanete sa nama, niz zanimljivih i aktualnih tema. Posle pregleda vesti, detalji sa teniskih terena u Melbourneu. U okviru aktualnih tema više odluci federalne vlade da osnuje kraljevsku komisiju koja će ispitati okolnosti u kojima se desio teroristički napad na Bondaju, a Mija Nikolić reći će više zašto predstavnici Evropske unije neće biti primljeni na najvišem nivou tokom ove sedmice u Beogradu. Posle toga Hranislav Nikolić ima detalje sa dodele 72. Ninove nagrade za književnost, a Krste Marković bio je juče u Frankstonu, gde je oko 30 članova lokalne srpske zajednice plivalo za časni krst. Dosta zanimljivih tema danas, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Rasprava o velikim zakonskim reformama počela danas u federalnom parlamentu. Pojačavanje vojnog prisustva Danske na Grenlandu. MOL kupuje 56,15% naftne industrije Srbije. Rasprava o velikim zakonskim reformama počela u federalnom parlamentu danas, a cilj je da se suzbije govor mržnje i uvedu stroži zakoni o posjedovanju oružja, uključujući nacionalni program otkupa oružja i temeljnije provere prošlosti vlasnika oružja. Vlada Anthony Albanizija nada se da će zakoni biti usvojeni koliko danas u gotovo rekordnom roku, nakon što su poslanici do kasno sinoć raspravljali o izmenama. Ministar za unutrašnje poslove Tony Burke kaže da će zakon o otkupu vatrenog oružja obezbediti strože carinske propise na državnim granicama i pooštriti provere za dobijanje dozvola za oružje kroz novi nacionalni okvir. To će također omogućiti razmenu većeg broja informacija između obaveštajnih i bezbednosnih agencija, kao i uspostavljanje novog nacionalnog registra vatrenog oružja. To znači da će naše obaveštajne službe imati najbolje moguće informacije koje su im potrebne, a da će države i teritorije prilikom odlučivanja da li je neko podobna i odgovorna osoba za posjedovanje dozvole za oružje imati najbolji mogući postupak pre izdavanja dozvole, rekao je on. Koalicija poručuje da neće podržati predlog zakona jer će, kako navode, imati nesrazmeran uticaj na poljoprivrednike i rekreativne strelce. Globalna ekonomska institucija prognozira period trajno povišene inflacije u Australiji, navodi se u izveštaju objavljenom tokom noći. Prognoza Međunarodnog monetarnog fonda za privredni rast Australije nije promijenjena u odnosu na posljednji svjetski ekonomski pregled. MMF također očekuje da će australijska ekonomija porasti za 2,1% tokom godine. Ukupna stopa inflacije u Australiji trenutno iznosi 3,4%, što je iznad ciljanog opsega rezervne banke Australije od 2 do 3%, a federalni ministar financija Jim Chalmers kaže da će ona vjerovatno ostati iznad 3% najmanje do juna ove godine. Izveštaj MMF-a usredsređen je na bum ulaganja u veštačku inteligenciju uz upozorenje na dugotrajnu korekciju u velikim ekonomijama ukoliko dođe do pucanja takozvanog AI balona. Uporna visoka inflacija predstavlja izazov sa kojim se trenutno suočavaju mnoge zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu dolazi vest da je vatra koja je izmakla kontroli zahvatila više od 600 hektara zemljišta u mestu Tuperang, južno od Adelaide. Potvrđeno je da su uništena najmanje tri objekta, uključujući dve porodične kuće. Državna služba za gašenje požara u ruralnim područjima saopštila je da su izgoreli i vinogradi i poljoprivredno zemljište. Više od 120 vatrogasaca radilo je na obuzdavanju požara, a očekuje se da će stanovnici tokom današnjeg dana biti suočeni sa požarima. A 20 plaža širom Sidneja danas je zatvoreno nakon dva zastrašujuća dana tokom kojih su tri osobe napadnute od strane ajkula. Nadležne službe će pratiti situaciju i pružati ažurirane informacije, ali vlada zabrinutost zbog učestalosti incidenata. Sinoć muškarac je prebačen u bolnicu nakon što ga je ajkula ugrizla za nogu na plaži Manly. On je u bolnicu primljen u kritičnom stanju, dok se veruje da je bik ajkula samo nekoliko sati ranije zagrizla dasku jednog surfera na obližnjoj plaži Divaj. 12-godišnji dečak i dalje se nalazi u kritičnom stanju nakon što ga je ajkula napala u mestu Vaucluse u nedelju. U međuvremenu vlasti na ostrvu Kgari, ranije poznatom kao Fraser, upozoravaju turiste da budu na oprezu zbog pojačane aktivnosti divljih pasa nakon što je juče ujutro pronađeno telo kanadske državljanke na ostrvu. Još uvijek nije poznato da li je 19-godišnjakinja napadnuta od strane dinga ili se udavila nakon što je prijateljima rekla da ide na jutarnje plivanje. Svedoci navode da su u blizini njenog tela vidjeli gotovo 10 pasa, ali policija poziva javnost da sačeka rezultate obdukcionog izveštaja koji se očekuje sutra, jer uzrok smrti još uvijek nije utvrđen. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Danske trupe iskrcale su se juče u ponedjeljak na Grenlandu radi vojne vežbe, dok predsjednik Sjedinjenih Država nastavlja sa pritiscima da preuzme dansku teritoriju. Njegova kampanja predstavlja prijetnju NATO savezu, čije su članice i Sjedinjene Države i Europske zemlje. Vojna vežba Arktička otpornost usledila je nakon sastanka danske vlade i ministarke spoljnih poslova Grenlanda Vivienne Motzfeldt, koja se obratila medijima u Briselu. Najvažnija stvar u vezi sa sastankom bila je to što smo Charles i ja postigli neke važne dogovore u pogledu bezbednosti na Arktiku. Važno je znati kako raditi na pitanjima bezbednosti, zbog toga sada sprovodimo različite vežbe, rekla je ona. Avion Seven američke komande za vazdušnu i svemirsku odbranu NORAD uskoro će stići na Grenland u okviru aktivnosti koje je zajednička kanadsko-američka vojna organizacija opisuje kao dugo planirane. Evropske zemlje se pripremaju za sastanak povodom ovog pitanja, pri čemu su države poput Francuske najavile da će, ukoliko bude potrebno, braniti suverenitet Grenlanda. MOL grupa je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma Heads of Agreement sa kompanijom Gazprom Njeft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije, saopštio je MOL. Gazprom Njeft potvrdio je da se sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji paketa akcija u NIS-u. Planira se potpisivanje ugovora o kupoprodaji do 31. marta. Za Srbiju je mnogo važno i mnogo su dobre vesti za građane to što smo sinoć uspjeli da završimo razgovore sa Mađarima i Rusima u NIS-u, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.
Ali ono što je mnogo važnije, to je da smo mi kasno se inače uspeli da završimo razgovore sa Mađarima i Rusima. To su dobre vesti za građane Srbije. Očekuje nas mnogo bitnih razgovora ovde u Davosu, koliko od ujutru do kasno uveče i tako svaki dan. Svi su došli i svi pričaju samo o dolasku Donalda Trumpa u sredu za dva dana i vidjet ćemo kakve će poruke da budu. Sutra ćemo imati važan razgovor oko Expa. Verujem da ćemo uspjeti da završimo sve i verujem da ćemo i odavde iz Davosa se vratiti sa dobrim vestima za ljude u Srbiji.
Ekonomski samit u Davosu zvanično je počeo danas, okupljajući lidere iz sveta politike, financija i poslovanja. Glavne teme ove godine su globalna ekonomska stabilnost, inflacija, investicije u obnovljive izvore energije i posljedice geopolitičkih tenzija na međunarodnu trgovinu. Organizatori ističu da je cilj samita pronalaženje kolektivnih rešenja za rast i održivost ekonomija širom sveta uz naglasak na inovacije i digitalnu transformaciju. Učešće je potvrdilo više od 1000 delegata iz više od 100 zemalja. Slušate pregled vesti na srpskom. Poznata srpska i jugoslovenska pevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je juče nakon teške bolesti, objavio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov na svom Facebook nalogu. Senka 1972. sa sestrom Biserom pevala Mi znamo sve. Sestre Veletanlić ostale su u sećanju kao legende domaćih šlagera. Sa muzičarem Zafirom Hadžimanovim bila je u braku od 1967. do njegove smrti 2021. i sa njim ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara. Senkina unuka Marta, ćerka Vasila Hadžimanova, također je umetnica koja se bavi operskim i džez pevanjem. Također legendarni italijanski modni dizajner Valentino Garavani, osnivač čuvene modne kuće Valentino, preminuo je u Rimu u 93. godini, objavila je njegova fondacija. Tokom karijere koja je trajala više decenija, ostavio je dubok trag u svetu mode, a brojni poznati modni kreatori i ljubitelji lepote odaju mu počast kao istinskom maestru kreativnosti i stila. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 67 američkih centi, 58 eurocenti, 50 britanskih penija i 67 srpskih dinara, 63 pare. Ukratko i sport, Branko Cvetojević.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australijan Opena pošto je sinoć ubedljivo savladao Španca Pedra Martineza sa 3-0 u setovima. Đoković je rivalu prepustio samo 7 gemova i došao do pobede za tačno 2 sata igre. U narednom kolu srpski as će igrati protiv mladog Italijana Francesca Maestrelija sa kojim se do sada nije sastajao. Plasman u narednu rundu Australijan Opena izborio je i najbolji domaći teniser Alex De Minaur, koji je također sa 3-0 savladao Amerikanca Mackenzija McDonalda. Naredni De Minaurov rival bit će srpski teniser Hamad Međedović. Opširni o Australijan Openu govorit ćemo u izveštaju koji sledi odmah posle pregleda vesti. A od ostalih sportskih aktuelnosti izdvajamo Evropsko prvenstvo u rukometu, koje je sinoć završeno za reprezentaciju Srbije. Posle velike pobede nad Nemačkom, srpski tim nije uspeo da ponovi dobru igru i protiv Austrije, koja u posljednjem meču prve faze takmičenja slavila rezultatom 26-25. Selekciji Srbije bio je potreban barem nerešen rezultat da bi se plasirala u drugi krug takmičenja, ali posle ovog poraza okončala je prvenstvo kao posljednje plasirana u svojoj grupi. Za to vreme vaterpolisti Srbije večeras će igrati protiv Crne Gore u posljednjem kolu grupne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Ukoliko zabeleži još jednu pobedu, srpski tim će zauzeti prvo mesto u grupi kao jedina neporažena selekcija na šampionatu uz Grčku, koja je već obezbedila prvu poziciju u drugoj grupi. Srbija i Grčka su sigurni učesnici polufinala Evropskog prvenstva, dok će preostala dva mesta popuniti pobednici mečeva između Španije i Mađarske, odnosno Italije i Hrvatske.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Sunčano sa 39 stepeni u Pertu, sunčano sa 30 u Adelaidi, sunčano i u Melbourneu sa 28. Hobart također sunčano, dosta niža temperatura 23, u Canberri 25 oblačno, u Sidneju također oblačno sa 23. Oblačno je i u Brisbaneu 26, a vetrovito sa kišom u Darwinu 29. Beograd sunčano, ali hladno od minus 4 do plus 4. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U Melbourneu je u toku treći dan Australian Opena kojim se završava prvo kolo takmičenja u muškom i ženskom singlu. Najveću pažnju privlači večerašnji meč između aktuelnog šampiona Janika Sinera iz Italije i Francuza Iga Gastona, a ovaj duel počinje u 19 časova na Rod Laver Areni. Na istom terenu sinoć je uspješan start na Australian Openu zabeležio Novak Đoković, osvajač 24 Grand Slam titule. Pružio je odličnu igru i sa 3-0 u setovima savladao Španca Pedra Martineza. Pored Đokovića u drugom kolu ćemo gledati još dvoje srpskih predstavnika, Olgu Danilović i Hamada Međedovića. Opširnije u pregledu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Ako se pojutru dan poznaje, ovogodišnji Australian Open mogao bi da protekne u znaku Novaka Đokovića. Naravno da je prerano i da bi bilo neozbiljno donositi bilo kakve zaključke na osnovu prvog meča na turniru, ali utisci o Novakovoj igri u pobedi protiv Pedra Martineza veoma su pozitivni. Srpski as je na uverljiv način savladao Španca sa 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-2. I sam rezultat govori dovoljno o nadmoći, ali svi koji su u ponedeljak uveče gledali meč na Rod Laver Areni mogli su da vide Novakovu gotovo besprekornu partiju, pre svega u gemovima odigranim na njegov servis. Čak 14 asova i 93% osvojenih poena na prvi servis pokazuju na koliko visokom nivou je ovaj važan element Đokovićeve igre. Najuspješniji teniser u istoriji Australian Opena također je plenio lakoćom sa kojom se kretao po terenu i uspevao da stigne i skraćene udarce i duboke paralele i dijagonale svog rivala. Posle meča koji je trajao tačno 2 sata, Đoković je na konferenciji za medije istakao da se na terenu osjećao zaista dobro. Pobjeda protiv Pedra Martineza bila je za Novaka Đokovića jubilarna 100. Na Australian Openu. Srpski teniser je tako uspeo da ostvari istorijski uspeh i da na čak 3 Grand Slema zabeleži trocifren broj pobjeda. Na Wimbledonu je ostvario 102, na Roland Garrosu 101. Jedini od 4 najveća turnira na kojima još nije dostigao 100 je US Open, koji se igra krajem avgusta i početkom septembra. Novak međutim kaže da je isuviše rano da govori o tome, tim pre što u Melbourneu namerava da značajno unapredi svoj sadašnji rekord po broju pobjeda. Novak Đoković će u drugom kolu Australian Opena igrati protiv 23-godišnjeg Francesca Maestrellija iz Italije, sa kojim se do sada nije sastajao. Ovaj meč će biti odigran najverovatnije ponovo u večernjem terminu. Srpski as je pozvao svoje navijače da i na ovaj duel dođu u velikom broju i zahvalio im se na podršci koju su mu pružili protiv Martineza. Pored Đokovića ćemo gledati još dvoje srpskih tenisera. Po svoj prilici Hamad Međedović će igrati u večernjem terminu i to verovatno na Rod Laver Areni, pošto za rivala ima najboljeg australijskog tenisera Alexa De Minora. Međedović je u ponedeljak u 4 seta savladao Argentinca Navonea, dok je De Minor bio veoma ubedljiv protiv Amerikanca Mackenzija McDonalda, kojem je prepustio samo 7 gemova. Biće to prvi međusobni meč Međedovića i De Minora, a obojica su posle duela prvog kola biranim rečima govorili jedan o drugom. I dok je Australijanac naročito istakao snažne udarce i dobar servis srpskog tenisera, Međedović je odao priznanje Deminoru kao jednom od najbolje rangiranih na ATP listi i igraču izuzetnih defanzivnih kvaliteta. Na ženskom turniru na Australian Openu sutra će u drugom kolu igrati i Olga Danilović. Posle pobjede nad slavnom američkom veterankom Venus Williams, najbolju srpsku teniserku očekuje potpuno drugačiji izazov. Za rivalku ima treću teniserku sveta, 21-godišnju Coco Gauff. Olga inače ima pozitivno iskustvo sa top 10 igračicama sa prošlogodišnjeg Australian Opena, kada je eliminisala tadašnju sedmu nositeljku, također Amerikanku Jessicu Pegulu. Uoči sutrašnjeg duela sa Coco Gauff, Danilovićeva očigledno ima spremnu strategiju, ali nije želela da otkriva karte. Kako je istakla, najvažnije je da na teren izađe opuštena i bez pritiska. Takmičenje u Melbourneu juče je završeno za Lasla Đerea. Reprezentativac Srbije poražen je u 5 setova od veterana i nekadašnjeg šampiona Australijan Opena Stanislasa Vavrinke. Posle meča pohvalio je igru iskusnog Švajcarca i sa druge strane istakao da on još osjeća posljedice povrede mišića koja ga je pratila na kraju prošle sezone. Pored Đerea u prvoj rundi ranije je eliminisan i Miomir Kecmanović. Kada je reč o australijskim teniserima, ponedjeljak je bio daleko uspješniji od prvog dana. Pored Deminora u drugo kolo prošli su i Jordan Thompson u muškoj, odnosno Hunter Storm, Ajla Tomljanović i Priscilla Hohn u ženskoj konkurenciji. S druge strane eliminisan je Aleksej Popirin, od kojeg je posle velike drame u 5 setova bio bolji Francuz Alexandre Miller. Inače, na Australian Openu su počela nadmetanja i u konkurenciji dublova, a već sutra očekuje nas prava poslastica, pošto će na teren izaći Nick Kyrgios i Thanasi Kokkinakis. Dvojica velikih teniskih zabavljača koji su 2022. osvojili titulu u igri muških parova, u prvom kolu ove godine igraće protiv također australijskog tandema Jasona Kublera i Marka Polmansa. Zanimljivo je da su sva četvorica u glavni žeb ušli ne na osnovu plasmana, već sa specijalnim pozivnicama organizatora. Inače, i Kyrgios i Kokkinakis su zbog povreda koje su ih pratile proteklih mjeseci odlučili da ove godine odustanu od igranja u konkurenciji singlova na melburnskom Grand Slamu. Bio to pregled dešavanja na Australian Openu za 20. januar 2026. Ostanite uz SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. Prelazimo na političke teme. Na političkom planu u Australiji vest dana je da je nakon nekoliko nedjelja odoljevanja pritiscima premijer Anthony Albanese juče zvanično najavio da će Kraljevska komisija ispitati faktore koji stoje iza druge masovne pucnjave u istoriji Australije. Baš kao i ljudima koji su se te večeri okupili posvećeni tome da svetlost nadolada tamu, jasno mi je da je Kraljevska komisija od suštinskog značaja za ostvarenje tog cilja. Premijer je pozvao na uspostavljanje Kraljevske komisije koja će se baviti pitanjima vezanim za antisemitizam i okolnostima pod kojima se desio teroristički napad na Bondaju, u kojem je u decembru ubijeno 15 ljudi. Ovo će biti samo jedna u nizu kraljevskih komisija koje se bave širokim spektrom pitanja, pa je Camille Bianchi za SBS News istražila šta je zapravo Kraljevska komisija i čemu služi. To je nezavisna javna istraga koju uspostavlja vlada jedne države ili vlada Commonwealtha, odnosno federalna vlada. Bivši sudija Ronald Sackville kaže da postoje dve vrste koje se često prepliću.
One kind of royal commission is
Jedna vrsta kraljevske komisije je istraga o nečemu što je ozbiljno pošlo po zlu, kao što je bio Robodev. Ili ako je došlo do neke vrste katastrofe. U takvim slučajevima zadatak kraljevske komisije je da istraži, donese zaključke i eventualno preporuči da se neko uputi na krivično gonjenje. Druga kategorija su kraljevske komisije usmjerene na javne politike, poput komisije za invaliditet, kaže on. Vlada Novog Južnog Velsa prva je najavila sopstvenu istragu nakon pucnjave na Bondaju 14. decembra, a u pripremi je bila i posebna istraga Australijske federalne policije. Sve te istrage sada će biti objedinjene u Kraljevsku komisiju Commonwealtha o antisemitizmu i društvenoj koheziji. Drugi oblici istraga ocjenjeni su kao nedovoljni po obimu i ovlašćenjima da bi u ovom slučaju bili efikasni. Gospodin Sackville kaže da je ključna razlika u tome što Kraljevska komisija, za razliku od drugih istraga, može da primora ljude i institucije na učešće. To uključuje ovlašćenje da se svedok primora da da iskaz, i to na primjer bez zaštite. Komisija također ima ovlašćenje da zahtjeva od pojedinaca i agencija da dostave pisane informacije o pitanjima koja su u njenoj nadležnosti. To su nezavisne istrage, ali ih osniva i oblikuje vlada koja ih imenuje. Vanredna profesorka politike na Australijskom nacionalnom univerzitetu, dr. Jill Shepherd, kaže da one mogu biti koristan politički alat. To je način da se brzo reaguje i pokaže biračima i građanima da ste ozbiljni u vezi s tim, ali i da se ne mora odmah ponuditi rješenje. Na taj način se odluke i kreiranje politika odlaže za kasnije razmatranje, ili u najgorem slučaju, što se češće dešava na državnom nivou zbog nadležnosti i pitanje krivičnog gonjenja, kaže ona. Australijska vlada definiše Kraljevsku komisiju kao najviši oblik istrage o pitanjima od javnog značaja, koji se uspostavlja samo u retkim i izuzetnim okolnostima. Svaka kraljevska komisija je različita, ne samo po temi, već i po tome ko je vodi i po ograničenjima onoga što može da istražuje. Ta ograničenja definisana su mandatom, odnosno uslovima, koji određuju šta jeste, a šta nije predmet istrage. Ti uslovi osmišljeni su tako da uzmu u obzir pitanja kao što su privatnost, moguća šteta po pojedince ili javnost, nacionalna bezbednost u pojedinim slučajevima, kao i troškovi za poreske obveznike koji se mere milionima. Iako se proces vodi nezavisno od vlade, dr. Shepherd kaže da je on u krajnjoj liniji vođen političkom voljom. Javna i zatvorena saslušanja obično se održavaju povremeno tokom oko godinu dana, nakon čega komesar i njegov tim moraju da napišu završni izveštaj. Izveštaj obično sadrži preporuke za usvajanje javnih politika i može da uputi predmete tužilaštvu ukoliko postoje dokazi o krivičnim delima. Preliminarni izveštaj Kraljevske komisije o antisemitizmu i društvenoj koheziji za 2026. očekuje se u aprilu ove godine. Taj prilog pripremila je Kamil Bianche za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo na teme iz Srbije. Evropski parlament će u Srbiju poslati desetočlanu ad hoc komisiju koja od 22. do 24. januara treba da proceni stanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava od pada nadstrešnice na železničkoj stanici Novi Sad do danas, kao i slučajeve policijske torture prema demonstrantima i položaj zatvorenika. Međutim, kako javlja naša saradnica iz Srbije, ni predsjednik Aleksandar Vučić, ni predsjednica Narodne skupštine Srbije neće dočekati goste.
Predsjednik Srbije i predsjednica Narodne skupštine su izjavili da imaju važnija unapred zakazana putovanja. Uz pregršt pežorativnih kvalifikacija oni su odbili da se vide sa gostima. Među najblažim je ona izjava predsjednika Vučića da ne bojkotuje on europarlamentarce, već je reč o tome da su oni iskazali veliko nepoštovanje prema našoj zemlji.
A Mija, kakve su reakcije na takve odluke i koja pitanja otvara to razmimoilaženje gostiju iz Evrope i domaćina?
Iz vrha Srpske napredne stranke su poručili da su protiv prijema delegacije Evropskog parlamenta, jer ona ne dolazi da razgovara, nego da podstiče one koji bi da ruše Srbiju. Na teškim optužbama nije štedela ni druga strana. SSP je naveo da je histerična reakcija Ane Brnabić povodom dolaska Evropejaca najbolji dokaz kolika panika vlada u vrhu režima, koji zna da se istina više ne može sakriti, da zato izbjegavaju susret kako ne bi odgovarali na neprijatna pitanja o svojoj diktaturi. Analitičari su uglavnom saglasni da otklon Vučića prema evroposlanicima, kao i onih koji ga u stopu prate, ne može biti jasniji, no oni se bave pitanjem hoće li ovakav stav imati posljedice po zemlju i da li ovo izbjegavanje gostiju iz Brisela znači odustajanje od evroputa, to jest da li aktuelni režim želi u Evropu ili da vodi zemlju u izolaciju. Sagovornici danas kažu da ova vlast nikada nije bila iskreno opredeljena za evropske integracije, da bi sada od njih uopšte odustala. Igor Avžner, marketinški stručnjak, ukazuje da je režimu od uvek odgovaralo da bude na evropskom putu i da nikada ne stigne. Isključivo zbog novca koji dolazi upravo iz Evropske unije, bez koga domaća ekonomija, kako kaže, ne bi preživela. Za uzvrat ističe, Srbija je usvajala neke zakone čije sprovođenje kao i usvajanje evropskih vrednosti u praksi izostajalo. Evropska unija je više od decenije tolerisala to zamazivanje očiju jer joj je stabilokratija odgovarala. Dinamika svetskih dešavanja dovela je do toga da ne možete šibicariti sa mnogo jačima od sebe koji pritom imaju suprotstavljene interese. Navodi Avžner i dodaje da su dugotrajni protesti pritisli dugme za reset sistema. U Centru za evropske politike ne očekuju drastične posljedice po ukupne odnose Srbije i Evropske unije zbog nedostatka prijema delegacije evroposlanika, ali ukazuju da bi se rezultati prikupljanja činjenica o stanju demokratije, vladavine prava i ljudskih prava mogli naći u nekoj od budućih rezolucija i odjeknuti u Briselu i prestonicama država članica. Odbijanje predsjednika Srbije i predsjednice Narodne skupštine da se sastanu sa misijom Evropskog parlamenta je veliki gubitak za građane Srbije, istovremeno i za Vučića i vlast u Srbiji, kaže Goran Miletić iz fondacije Balkans Forward, uz ocenu da u tome nema ništa pozitivno osim zadovoljstva ekstremno desničarskih birača koji nisu većina SNS glasača. S druge strane, predsjednik Vučić je na Instagram nalogu 15. januara objavio da je razgovarao sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji o evropskom putu naše zemlje i sprovođenju reformske agende. Biljana?
Da, Mija, u skorije vreme čuju se i ocene da je ovo izbjegavanje susreta sa evroposlanicima rezultat i činjenice da je značajno pala podrška srpske javnosti evrointegracijama. Koliko je trenutno poverenje u Evropsku uniju, kad je bilo na najvišem nivou i zašto se, ako je tako, ta podrška priključenju Uniji istopila?
Novih istraživanja o tome da li su građani Srbije povratili poverenje ili odustali od integracija u Evropskoj uniji nema, ali je letos zabeležen najniži nivo zainteresovanosti za evropski put naše zemlje. Domaće istraživačke agencije su u junu objavile da bi u tom periodu svega oko 35% građana glasalo za ulazak Srbije u Evropsku uniju, 44% je bilo protiv, to jest čak 52% bi tada sigurno ili verovatno glasalo protiv, a ostali su pokazivali neodlučnost. Porast euroskepticizma istraživači su objašnjavali činjenicom da se i deo opozicionih birača u tom periodu razočarao zbog odnosa Brisela prema protestima i brutalne represije vlasti na njih. Evropska unija postavila se tako da dobar deo 2025. nije zadovoljila ni opozicione ni birače vladajućih partija. Na rezultate istraživanja mnogo utiče i to kako biračko telo vladajuće partije reaguje na poruke koje šalje vlast, a koje prema rečima istraživača variraju, pa svaka promena u tom delu glasačkog korpusa donosi promene podršci članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Najveći nivo podrške evropskom putu Srbije inače se vezuje za period pre 2012. i za početak pregovora o pristupanju, kada je postojala šira politička i društvena saglasnost. Podrška građana je tokom godina opadala usled nedovoljnog napretka, uticaja unutrašnjih problema i spoljnih okolnosti, kao što su kosovski problem, odnosi prema Rusiji, mada se i u novijim izveštajima ističe da je uprkos polarizaciji i skepticizmu podrška i dalje prisutna zbog benefita Evropske unije. Naime, građani su svesni toga da je Evropska unija najveći spoljno-trgovinski partner Srbije, a osim toga na svakom koraku širom zemlje stoje table s natpisom obnovljeno sredstvima Evropske unije. Demostat piše da je Evropska unija samo u proteklih 10 godina u Srbiju uložila više od 4 milijarde evra bespovratnih sredstava, koja znače bolju infrastrukturu, nove puteve, pruge, energetske koridore, da je zahvaljujući finansijskoj pomoći unije rekonstruisano i opremljeno više od 70% zdravstvenih ustanova, ali da srpske vlasti i mediji njima bliski guraju pod tepih i zanemaruju tu činjenicu. Biljana?
Hvala Mija, toliko za danas. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Darko Tuševljaković juče je proglašen za pobednika 72. Ninove nagrade za najbolji roman godine za 2025. Na konkurs je stiglo 195 naslova, a žiri je skoro jednoglasno odlučio da priznanje pripadne romanu Korota u izdanju Lagune. Hranislav Nikolić ima detalje sa dodele nagrade u Kolačevoj zadužbini u Beogradu.
Ninovu nagradu za roman godine dobio je Darko Tuševljaković za delo Karota u izdanju Lagune, saopštio je u ponedeljak žiri na svečanosti u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Odluku o dobitniku 72. Ninove nagrade donio je jednoglasno žiri u sastavu predsednik Aleksandar Jerkov, Adrijana Marčetić, Jelena Mladenović, Vladimir Gvozden i Mladen Vesković. Obrazlažući odluku, predsednik žirija Aleksandar Jerkov je ocenio da je ukupan utisak da je prošlogodišnja produkcija bila visoka. Zatim je nastavio.
Žiri je nekoliko meseci uporno i usredsređeno čitao ogroman broj romana koji su objavljeni. Došao do ovog užeg izbora koji ste svi videli i za koji uži izbor smatra da su to knjige vrlo ujednačene i međusobno konkurentne, a danas je posle jednog intenzivnog dijaloga odlučio da nagradu ponese Darko Tuševljaković za roman Karota i ja mu ovom prilikom čestitam srca. Žiri je odluku doneo praktično jednoglasno. Nije svim članima žirija ovaj roman bio prvi, ali bio je prva tri. Kad smo sabrali glasove i videli smo da smo došli dakle, do jedne vrste usaglašenosti i da možemo smatrati dakle, da je nagrada dodeljena jednoglasno. A druga knjiga oko koje se najviše raspravljalo je bio taj jedan neobičan roman mladog čoveka, Razgovor s vješticom, dakle, vrlo čudan i iznenađujući za nas.
Član žirija Adrijana Marčetić je priznala da je žiriju bilo naporno raditi pošto je bilo gotovo 200 naslova u konkurenciji, a veliki broj romana je bio prilično ujednačen. Dodala je da je bilo sličnih dela u tematskom i poetičkom smislu. Gospođa Marčetić je istakla da su u najužem izboru uspeli da istaknu knjige koje su to najviše zaslužile. Obraćajući se okupljenim novinarima, gospodin Darko Tuševljaković je naglasio da veću čast pisac u Srbiji ne može da dobije u književnom smislu. Potom je kazao.
Reći u ovom trenutku, osim toga da veću čast pisac u ovoj zemlji ne može da dobije u književnom smislu, tako da sam zaista zahvalan i počastovan što je žiri od kompletne produkcije ovogodišnje izdvojio na kraju moj roman. kad pišete roman, mnogo toga je neizvesno. Dok ga pišete, je prvo neizvesno da li će na kraju to ispasti onako kako ste inicijalno zamislili. Nikad neće do kraja. Ali i kad završite to pisanje, ne možete sa sigurnošću znati kako će čitalac čitati taj vaš tekst. Da li će ono što ste želeli da kažete uspjeti da dopre do njega na način na koji ste vi to zamislili, opet neće sigurno u potpunosti, ali na neki, hoće li na bilo koji način uspjeti vaš tekst da dopre do drugoga, i nekako uvek se nadate da će taj vaš tekst ostaviti što dublji trag. A kad se osvrnemo na spisak dosadašnjih dobitnika Ninove nagrade, nekako se jasno vidi da su to mahom imena koje su formirala našu književnost od polovine prošlog veka na ovamo, tako da je zaista velika čast naći se na tom spisku. Knjiga je nastajala relativno dugo i tako je, sadrži neke autobiografske elemente, nije mi bilo lako da je pišem. I mislim, nakon pisanja da su se dve emocije mešale, a to je izvesno olakšanje što je ta priča izašla iz mene tako da sam zadovoljan njom. I s druge strane, veliki umor sam osjetio. Tek nakon završenog posla, kao da mi je stigao umor od te dve godine, otprilike koliko je tekst pisan. Verovatno sam želeo više stvari da do čitavca, da na neki način, onako kako je mene proganjala neka tema, između ostalog tema intimnog povratka u prošlost i razračunavanja sa nekim stvarima, da možda pokrenem tako neko razmišljanje i kod onoga ko čita knjigu, zato što svako iskustvo je jedinstveno, ali mislim da iskustvo koje ima glavni junak ovog romana je na neki način iskustvo koje nose mnogi ljudi široko gledano na našem području. Tako da mislim da sam hteo na neki način da uspostavim dijalog sa čitaocima o tome, ali nikad ne znate kako će to biti primljeno.
Na konkurs za 72. nagradu za roman godine u redakciju nedeljnika NIN je stiglo 195 naslova, a žiri je krajem decembra prošle godine u širem izboru izabrao 39 romana, a potom je početkom januara sveden na 13 dela. Najzad, u najužem izboru bili su romani Balada o ubici i ubici i ubici Dalibora Pejića, Frau Beta Laure Barne, Besmrtne ludosti gospođe Kubat Milana Tripkovića, Opatija svetog Vartolomeja Miloša Perišića i Razgovori sa vješticom Vladimira Vujovića. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Ostanite sa nama do kraja programa do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje na pristaništu Frankstonu okupilo se juče čak 30 plivača iz lokalne srpske zajednice, a koji su plivali za časni krst. Do časnog krsta koji je bačen u more najbrže je doplivao Miloš Lujić. Krste Marković je zabeležio detalje sa tog događaja. Da čujemo.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Kao i otadžbini i daleko od nje, na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje, srpska zajednica u Australiji neguje i čuva tradiciju plivanja za časni krst. Ove godine na pristaništu u Frankstonu na jugoistoku Melburna okupilo se čak 30 plivača svih generacija koji su u more ušli vođeni verom, zajedništvom i poštovanjem običaja predaka. Dok je u Srbiji posebna draž ove manifestacije, plivanje u ledenoj vodi i zimskim uslovima, Australija donosi drugačije, ali nimalo lakše izazove. Plivanje u toplom moru, ali i puno meduza i morskih ježeva, zbog čega zadatak za plivače nije bio nimalo lak. Ipak, hrabrost, odlučnost i vera bili su jači od svake prepreke. Manifestaciju u Frankstonu predvodio je sveštenik Bojan Vlajić, zajedno sa vernicima iz parohije Sveti kralj Stefan Dečanski. Oče Bojane, sedmi put održava se plivanje za časni krst na veliki praznik Bogojavljenje. Recite nam o ovom specifičnom događaju ovde, zašto se okuplja ovako veliki broj plivača na ovako veliki praznik?
Pa recimo ovde je mnogo lakše plivati nego u Srbiji. U Srbiji je trenutno temperatura mnogo ispod nule, Tradicija plivanja za časni krst je na svim rekama, jezerima, bazenima u Srbiji. Pre 7 godina smo mi probali to ovde i mogu reći da je svake godine sve veći i veći broj plivača, odnosno sve veći i veći broj ljudi, mladića, devojaka koji se odlučuju da učestvuju u ovome. Svaki učesnik dobija sertifikat da je učestvovao u plivanju za Bogojavljenski krst, a prva trojica koja su stigla do krsta dobijaju zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju. Takođe, crkvena opština je pripremila večeru za sve koji su bili prisutni ovde.
Mnogi koji misle da je u Srbiji teže plivati pone hladnoći, nije ni malo tačno, nije ovde baš tako lako.
Da, ove godine smo imali jednu nepredviđenu okolnost, to su ove jellyfish ili blue fish, blue bottle meduze, kako ih zovu. Zadnja 3 dana smo svi ovako malo intenzivnije pratili, jer ih je vetar doneo ovde u zaliv i čak sam ja jutros išao da se raspitam kod ovih koji rade kao spasioci, lifeguards. Oni su rekli kao može se ući u vodu, ali na sopstvenu odgovornost. To sam preneo i svim plivačima, međutim svi su izrazili želju da žele da zaplivaju. Hvala Bogu, plivanje se završilo bez ikakvih povreda.
Do časnog krsta koji je bio bačen u more najbrže je doplivo Miloš Lujić, kome je pripala zaslužena medalja. Drugo mesto osvoje Novak Stanković, dok je treći bio Matija Milojević.
Te pitam za SBS, ti si pobedio, doplivo si prvi do časnog krsta. Kako se zoveš?
Miloš Lujić. Pa nije puno hladno kad plivaš, ali jes bilo teško na nogama i na rukama, ali na kraju, okej, sve je bilo.
Šta za tebe znači da što si doplivo prvi?
Pa, mislim, ovo mi prvi put ovo uradim i mislim sve je ovdje super, to je za Boga i za Isusa, meni je zato sve super.
Hvala ti, možda i do godine da ponovo da te vidimo.
Hvala.
Rekao nam je Miloš Lujić, a pored Frankstona, plivanje za časni krst održano je u organizaciji Crkve Sveta Trojica, gde se plivalo u Port Melbourneu, kao i u organizaciji Crkve Sveti Nikola u Geelongu, čime je bogojavljanje obeleženo na više lokacija širom Viktorije. Ovi događaji još jednom su pokazali da vera, tradicija i zajedništvo ne mere se kilometrima, već snagom duha i spremnošću da se običaji očuvaju i prenesu na mlađe generacije, ma gde se srpski narod nalazi. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijan. Možete nas slušati i na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna. Također uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijan. Na Facebooku profil je SBS Srbijan. Danas je sa vama bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 20. januara 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.